Viikon tikka.
Tervehdys teille, Radio Dayn kuuntelijat. Tässä viikon tikka-ohjelma. Minun nimeni on Timo Tikka. Täytyy sanoa, että tämänkertainen aihe käsittelee valitettavasti häpeällistä, iljettävää ja vastenmielistä ilmiötä, joka kuitenkin on tämän päivän maailmassa sangen yleinen. Se on jotakin sellaista, jota ei saisi esiintyä ihmiskunnan keskellä. Aiheena on nimittäin ihmiskauppa ja porno. Mutta toisaalta tämän kertaisen viikon tikkaohjelman sisällössä on myönteistä ja rohkaisevaa se, että vieraana on henkilö, joka omalta osaltaan tekee työtä edellä mainitun ongelman hillitsemiseksi. Hän on Pia Rendik, teologi ja kasvatustieteilijä sekä ihmiskaupan uhreja auttavan Vapauta Uhri ry perustaja ja toiminnanjohtaja. Pia Rendik tekee myöskin kristittyjen pornon käytöstä tällä hetkellä väitöskirjaa. Pia, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Olet todella kovien asioiden kanssa tekemisissä, kun olet lähtenyt tutkimaan ja myöskin työstämään ihmiskauppaa ja pornoa sillä tavalla, että se saataisiin tästä aikamme maailmasta vähentymään. Mikä sai sinut ryhtymään tällaiseen työhön?
No siis varmaan omat lapsuuden kokemukset, eli on läheltä nähnyt väkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sitten oikeastaan silloin teologisessa tiedekunnassa opiskellessa alkoi kiinnostaa koko ajan enemmän ja enemmän nämä asiat, tein gradun seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja siitä, miten se vaikuttaa sitten hyväksikäytetyn jumalasuhteeseen ja siitä oikeastaan lähti sitten se semmoinen vyöry, että tajus, että miten merkittävä asia seksuaalinen riisto on naisten elämässä ja miten harva kuitenkaan puuttuu siihen tai pitää sitä asiaa esillä.
Sinä olet myöskin tämän Vapauta Uhri ry:n toiminnanjohtaja. Mitä tämä yhdistys tekee?
Joo, eli me pyöritetään Kyproksella päiväkeskusta ihmiskaupan uhreille, eli niille naisille, jotka on vapautunut seksiorjuudesta ja pyritään sitten tarjoamaan heille psykososiaalista tukea ja työelämätaitoja. Ja sitten Suomessa meidän yhdistys kouluttaa paljon, eli kierrän itse konsultoimassa ja kouluttamassa viranomaisia ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöä, kirkkojen työntekijöitä, eli opiskelijoita, eli aika laidasta laitaan eri kohderyhmiä.
Minkä sisältöistä tämä koulutus ja konsultointi on, jota annat?
Se riippuu aina vähän tilanteesta, eli aika paljon ollaan keskitytty ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja sitten siihen jälkihoitoon, eli minkälaista apua naiset tarvii sit toipuakseen siitä, mitä he on kokenut ja sitten toisaalta myös koulutan paljon sit niinkö ylipäätään sellaista traumapsykologista, että miten kohdata traumatisoitunut ihminen, miten valaa heihin uskoa ja toivoa ja sitä semmoista luottamusta, että tämä voi kaikki kääntyä vielä hyväksi.
Haastehan on varmasti valtava, jos ajatellaan ihan maailmanlaajuisesti tai vaikkapa vain Euroopan tasollakin. Miten pidät mielessä sen, että haukkaa liian suurta palaa?
No mulla on ollut jotenkin alusta asti se lähtökohta, että autetaan yhtä naista kerrallaan. Eli kuten itse sanoit tuossa, että ongelma on niin valtava, että sen edessä varmaan itse kukin luuhistuisuus ajattelisi, että se täytyy jotenkin saada kitkettyä kerralla pois. Tai että aika utopistista se olisikin, että mä ajattelen, että jos me autetaan yhtä naista, niin se on jo askel eteenpäin.
Kun teemana on ihmiskauppa, niin se on varmasti myöskin määritelty tahoilla, jos toisillakin. Miten esimerkiksi YK:ssa määritellään ihmiskauppa? Miten sillä tarkoitetaan?
No siis se on YK:n määritelmän mukaan toisen ihmisen vapauden riistoa, jonka tarkoituksena on sitten hyväksikäyttää, pakottaa, orjuuttaa tätä ihmistä. Ja se voi tapahtua pelottelemalla, uhkaamalla, riistämällä sen toisen ihmisen vapaus. Eli pakottamista, orjuuttamista, alistamista, hyväksikäyttöä.
Sanoin äsken, että tämä ongelma, siis ihmiskauppa, on valtaisa. Miten kuvaisit sitä jotenkin lukujen valossa?
No siis arviothan on ihmiskaupan uhreista aika hurjia määriä, eli mitä ne kansainväliset arviot on, menee noin 27 miljoonan viiva 32 miljoonan uhrin välillä ja sisältäen sitten kaikki seksiperäisestä ihmiskaupasta työperäiseen ihmiskauppaan, pakkoavioliittoihin. Ja nykyäänhän on tullut vielä tosi paljon uusia ihmiskaupan muotoja, eli rikolliseen toimintaan pakottaminen, elinten myyminen, kerjääminen, eli se ihmiskaupan kirjo laajenee jatkuvasti ja varmaan myös uhrien määrä jatkuvasti kasvaa.
Kun olet perehtynyt ja tutkit asioita nyt, kun teet myöskin tätä väitöskirjaa, niin mitenkä mielestäsi Suomi, tämän päivän Suomi, suhtautuu seksikauppaan tai ihmiskauppaan?
No, mä oon sitä monissa luentotilaisuuksissa ja muualla sanonut paljon, että Suomessa on valtavan prostituutiomyönteinen ilmanala. Eli jotenkin täällä tulee aina siellä lööpeissä ja lehdistössä ja esiin se, että ajetaan seksityöläisten oikeuksia ja että naisella on oikeus omaan ruumiisensa ja naisella on oikeus myydä itseään. Ja sitten unohdetaan se, että se on se ihan marginaalinen 2% kaikista prostituoiduista, jotka tekee sitä vapaaehtoisesti. Eli se loppu 98% on pakotettu tekemään sitä tavalla tai toisella. Eli ei puhuta vapaaehtoisuudesta kuin ihan hyvin pienen ihmisryhmän osalta. Ja se mun mielestä vääristää sen koko keskustelun. Eli ihmisille myydään se semmoinen ajatus, että naiset haluavat myydä seksiä ja miehillä on oikeus ostaa seksiä. Ja on vain hyvä asia, jos nämä kaksi eri tarvetta kohtaa.
Kun ajatellaan suomalaista lainsäädäntöä, johon tuossa äsken ohi menneen viittasitkin, niin onko se mielestäsi riittävästi huomioitu suomalaisessa lainsäädännössä tai onko siinä kohti, jota toivoisit, että olisi säädetty toisin?
Joo, siis lakihan on hyvin moniulotteinen tässä ja Suomessa esimerkiksi lainsäädäntö on ihmiskaupan ja parituksen kohdalla osittain päällekkäinen ja rinnakkainen, mikä vaikeuttaa uhrien tunnistamista. Eli vaikka tapausta alettaisiin tutkimaan ihmiskauppana, niin sitten jos siellä on pienikin viite siitä, että uhri on mahdollisesti ehkä kenties ollut tietoinen, että hän joutuu myymään seksiä, niin se muuttuu heti paritukseksi, jolloin uhri ei ole sitten enää uhri, vaan todistaja. Eli hänellä ei ole enää mitään oikeutta sit saada apua tai muuta. Eli se on ongelmallinen siltä kohtaa, mutta se on ongelmallinen myös sitten sen seksin oston kohdalta, että Suomessahan on kriminalisoitu ihmiskauppa. Siis seksin osto nimenomaan silloin, jos kyseessä on ihmiskaupan uhri tai alaikäinen, mutta että se, että seksin ostaja, millä ihmeellä hän voisi tietää, että onko se nainen, jolta hän menee ostamaan seksiä, niin onko se alaikäinen tai onko se ihmiskaupan uhri, kun poliisinkin on vaikea tunnistaa niitä ihmiskaupan uhreja. Eli kyllä siinä on luotu semmoinen ikään kuin porsaan reikä niiden seksin ostajien hyväksi. Näkisin itse, ja on mun mielestä on tosi harmillista, että Suomessa ei ole Ruotsin mallia, missä seksin osto olisi kriminalisoitu itsessään, joka on Ruotsissa toiminut hyvin, kaikissa maissa toiminut hyvin, missä se on otettu käyttöön. Ja jotenkin, koska se Ruotsin mallin välittämä viesti yhteiskunnalle myös on se, että seksin osto ei ole hyväksyttävää, ja se on itsessään jo selkeä viesti seksin ostoa vastaan.
Onko sinulla kuvaa siitä tai käsitystä siitä, että kun Suomessa puhutaan seksin ostamisesta tai seksin myymisestä, niin onko siinä asialla varsinkin tarjoajien puolella muualta maailmasta Suomeen tulleet naiset vai onko se ihan suomalaisten naisten ilmiö
myös? Siis valtaosa on ulkomailta tulevia naisia. Et jos me ajatellaan, että se arvio on, että Suomessa on ehkä 8 000–10 000 prostituoitua vuosittain seksin myyjää ja valtaosa heistä tulee ulkomailta. Eli se suomalaisten seksin myyjien osuus on hyvin marginaalinen. Eli täytyisi aina muistaa se myös, kun me puhutaan ihmiskaupasta tai vapaaehtoisesta prostituutiosta, että oikeastaan ainoat ihmiset, joilla on se valinnanvapaus aktuaalisesti olemassa, on ne suomalaiset seksin myyjät, jotka on saattanut itse valita sen, että hei, mä haluan nyt kokeilla myydä seksiä, mä haluan Jakomäen sijasta asua Töölössä tai haluan hienompia merkkivaatteita ja tämä on oiva keino siihen. Ja heillä totta kai on sitten mahdollisuus valita ne asiakkaansa, mutta niin kuin sanottu, että harvoin hekään, jotka tulee siihen prostituution suomalaiset naiset vapaaehtoisesti, niin hyvin usein tutkimukset osoittaa sen, että hekin on haavoittuvassa asemassa, usein hyvin nuoria, taustalla voi olla päihdeongelmia, erilaisia mielenterveysongelmia, eli harva astuu siihen hyvistä olosuhteista käsin.
Kun olet tutkinut asioita ja paneutunut niihin, kuinka rikki naisen sielu voi mennä, kun hän joutuu tällaiseen seksikauppaan mukaan?
No kyllähän se tuhoaa ihmisen aika tehokkaasti, jos näin voi sanoa. Että totta kai siitä voi toipua, siitä voi selvitä tiettyyn pisteeseen asti, mutta esimerkiksi se viesti, mitä tulee auttamisjärjestelmältä, eli ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestelmältä Suomesta, niin kyllä se viesti on se, että valtaosa ihmiskaupan uhreista on pahasti traumatisoituneita. Ja se näkyy myös omassa työssä, eli tuolla meidän Kyproksen päiväkeskuksella, samoin kuin ne naiset, joita on täällä Suomessa auttanut monista eri kansallisuuksista, niin kyllä he kärsii todella pahoista traumoista, posttraumaattisesta stressireaktiosta, masennuksesta, itsetuhoisuudesta. Eli kyllä se on hyvin, hyvin kauaskantoiset seuraukset sillä seksuaalisella hyväksikäytöllä.
Sinä olet mukana siellä Kyproksella tässä auttamistyössä ja tiedät myöskin näitä tilanteita täällä Suomessa. Näetkö niissä jotain eroja?
Auttamistilanteissa, joo, ehkä näen sen eron myös, mikä nyt tulee ehkä tällaisella kristillisellä kentällä vastaan, että Suomessa edelleenkään ei jollain tasolla oteta vakavasti kristilliseltä pohjalta tulevaa auttamistyötä. Eli sitä ikään kuin dissataan sitä apua, mitä pystytään kristillisellä kentällä tarjoamaan. Eli ulkomailla pystyy paljon vapaammin toimia myös kristilliset järjestöt ja ymmärretään paremmin esimerkiksi se, mihin Suomessa ollaan vasta totuttelemassa, että esimerkiksi afrikkalaiset ihmiskaupan uhrit, joilla on usein tämmöinen juju, noita tohtorin langettama kirous heidän päällään, niin heille tehokkain apu tulee usein sit kristinuskosta käsin ja siitä, että hei, että joku voi rukoilla heidän puolestaan, että hei, tässä on tämä prostituution kirous, rukoillaanko yhdessä, että me voitaisiin murtaa se kirous. Ja jos me Suomessa auttamistyössä tavallaan unohdetaan se perspektiivi, niin me menetetään jotain tosi oleellista siinä uhrien auttamisessa.
Viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Pia Rendik. Ja me puhumme aiheesta, joka on ihmiskauppa. Tänä päivänä on tämän ajan keskellä vahvasti ihmiskauppaa ja ihmiskaupan keskellä on myöskin pornoteollisuus. Mutta Pia Rendik on henkilö, joka oman työpanoksensa kautta niin pyrkii lievittämään tätä tuskaa ja auttamaan ihmisiä yksitellen sekä Kyproksella että täällä Suomessa. Pia, olet sanonut, että pornon ja seksuaalirikosten välistä yhteydestä vaietaan. Onko tämä kuinka vahva toteamus?
Toivon, että se on vahva toteamus. Ja myös paikkansa pitävä, eli ulkomailla yleisesti myönnetään nämä useat eri tutkimukset. On näyttäneet akateemiset tutkimukset toteen sen, että pornon käytöllä on vahva korrelaatio seksuaalirikosten kohdalla, mutta myös seksuaalisen väkivallan hyväksymisen ja erityisesti naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan kanssa. Eli miehet, jotka kuluttaa paljon nettipornoa, niin he on myös keskimääräistä väkivaltaisempia naisia kohtaan ja enemmän negatiivisia ajatuksia naisia kohtaan ja sitä naisen seksuaalisuutta kohtaan. Ja esimerkiksi tämmöinen aika tuore tutkimus vuodelta 2016, missä Stanleyin tutkimusryhmä tutki nuorten välisiä seksisuhteita 5 eri Euroopan maassa, niin siellä todettiin selkeä korrelaatio nuorten poikien nettipornon käytön ja sit heidän omissa seksisuhteissaan tapahtuvan tällaisen alistamisen ja hyväksikäytön välillä. Eli kyllä se on olemassa selkeästi se yhteys, mutta jostain syystä se halutaan kieltää. Ja mikä itsellä on ollut semmoinen herättävä argumentti myös, on se, mitä Jenkeissä on paljon tutkittu, että seksuaalirikollisilla on nimenomaan tuomion saaneilla seksuaalirikollisilla, kun heitä on haastateltu, niin yli 80% heistä myöntää, että porno on toiminut kimmokkeena sinne seksuaalirikoksessa, että porno on käytetty ennen seksuaalirikosta siinä fantasioinnissa ja sitten itse seksuaalirikoksen aikana, mutta sitten myös jälkikäteen. Eli tämä on seksuaalirikoksista tuomittujen itsensä kertomaa. Ja ehkä tuohon haluaisin vielä lisätä sen, että paljon kuulen jopa kristityiltä miehiltä sitä, kun juttelee, että no pornohan auttaa ehkäisemään seksuaalirikoksia, että se antaa sellaisen turvallisen väylän fantasioida. Mutta että jos tämä väite pitäisi paikkansa, niin silloinhan kaikki naisiin ja lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus pitäisi olla laskusuunnassa, koska meillä ei ole ikinä ennen meidän historiassa, koko ihmiskunnan historiassa ollut yhtä paljon väkivaltapornoa, pedofilista, lapsiin kohdistuvaa, hyväksikäyttöä sisältävää pornoa saatavilla kuin mitä meillä on nyt, mutta päinvastoin seksuaalirikokset on vaan noussut. Eli ei voida ajatella, että porno ja pornon saatavuus jotenkin vähentäisi seksuaalirikoksia.
Voidaanko siis sanoa, että porno on itse asiassa ihmiskaupan ytimessä?
Kyllä se on, koska se on siellä muutenkin, eli paljon on työskennellyt sellaisten naisten kanssa, jotka osana sitä omaa seksiorjuuttaan on pakotettu myös tekemään pornoelokuvia, ja monet sanoo sitä, että se on paljon traumatisoivampaa kuin se itse seksiorjuus, koska tästä oli itse asiassa just luin pari päivää takaperin artikkelin, missä nuori tyttö kertoi omaa tarinaansa, missä hänet oli väkivaltaisesti raiskattu ja sitten tämä raiskaus oli kuvattu ja sitten tämä video siitä on päätynyt Pornhubiin, joka on yksi tällainen suosituimpia pornosivustoja maailman tai kansainvälisiä pornosivustoja. Ja Pornhubin sivuston ylläpitäjät itse totesivat tässä artikkelissa, että he ei voi millään erottaa sitä fantasiamielessä tehtyä teinin hyväksikäyttöä oikeasta aktuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja he vielä korosti sitä, että pornosivustoilla tällaiset genret kuin teinin hyväksikäyttö tai nukkuvan teinin hyväksikäyttö on niin suosittuja, että niitä ei haluta edes poistaa sieltä. Ja tämä ehkä kertoo just sen faktan siellä taustalla, että kun aina puhutaan siitä, että porno on fantasiaa ja näyteltyä viihdettä, niin ei se todellakaan sitä ole. Ja sä et voi ikinä pornon kuluttajana tietää, jos sä katsot pornoa, että onko se tehty niin sanotusti näytellen vai onko se aktuaalista oikeasti tapahtuvaa hyväksikäyttöä.
Olet tavannut lukuisen määrän sellaisia naisia, jotka ovat joutuneet tähän seksikauppaan uhriksi. Minkälainen on tämmöinen tyypillinen kuvaus tällaista seksikaupan uhriksi joutumisen polusta?
No sekin voi vaihdella, että Kyproksella se tyypillinen tarina oli se, että naiselle on luvattu töitä ravintolasta tai hotellista, yökerhosta, ja sitten kun hän saapuu saarelle, niin häneltä viedäänkin passi, ja hänet viedään sinne yökerhoon, missä hänen täytyy sitten vastaanottaa maksavia asiakkaita. Ja sitten on tietysti niitä tapauksia, missä nainen solmii työsopimuksen esimerkiksi strippiklubiin ja ajattelee tulevansa strippaamaan, mutta sitten se työ pitääkin sisällään myös seksin myymistä. Ja sitten on tietysti näitä räikeitä, missä nainen pakotetaan ja raakaa väkivaltaa käyttämällä pakotetaan siihen prostituutioon. Eli tarinoita on monenlaisia. Paljon on tavannut niitä naisia, joilla ei ole ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Että ei ole koulutusta, ei ole työtä, on lapsi, josta on huolehdittava. Ja sitten se ainut vaihtoehto on ikään kuin uhrata itsensä, jotta sä pystyt tarjoamaan edes jonkunlaisen elämän sille sun omalle lapselle. Ja silloinkaan ei ole kyse vapaaehtoisesta prostituutiosta, vaan pakon sanelemasta asiasta, että sun on pakko myydä itseäsi, jotta sä tulet toimeen.
Siirrytäänpä sitten pornon käyttäjän tai hyödyntäjän näkökulmaan. Sinä teet väitöskirjaa kristittyjen pornon käytöstä. Ja oliko niin, että vieläpä täällä Suomessa?
Joo, eli tutkin nimenomaan suomalaisten kristittyjen pornon käyttöä.
Minkälaisia havaintoja tässä vaiheessa on kerrottavissa?
No aika karua viestiä on kerrottavissa, eli sain yli 500 vastausta nettikyselyyn, missä kartoitin tätä asiaa, ja sieltä nyt esimerkiksi tuli sellaista, dataa esiin, että kristityistä miehistä ja naisista, jotka pitää uskontoa elämässään erittäin tärkeänä, niin näistä naisista ja miehistä yli 60% käytti pornoa useita kertoja viikossa ja lähes 7% päivittäin.
Ja täällä Suomessa.
Kyllä, eli ei voida ajatella niin, että pornoa ei olisi seurakunnissa tai kristittyjen keskuudessa, vaan kyllä se on ihan lähestulkoon yhtä yleistä kristittyjen käytössä kuin ei-kristittyjen käytössä.
Tuntuuko siltä, että näiden vastauksista ei nouse se, että he paheksuisivat sitä, vaan pitävät sitä ihan hyvänä asiana?
Joo, se itse asiassa jakaa kristittyjä, eli osa kristittyistä, jotka nyt vastasi tuohon tai osallistui tutkimukseen, niin heistä osa ajattelee, että se on synnillistä ja se aiheuttaa heissä paljon synnin tuntoa ja häpeää ja syyllisyyttä, mutta he silti jatkaa sitä, vaikka he kokee, että se on väärin, koska on syntynyt se riippuvuus ja siitä on kauhean vaikea irrottautua omin avuin. Osa kristityistä taas ajattelee, että siinä ei ole mitään pahaa, että se on ikään kuin, että porno on oma irrallinen saarekkeensa ihmisen elämässä, ja he ikään kuin erottaa oman seksuaalisuutensa ja oman hengellisen elämän toisistaan, eli niillä ei ole ikään kuin mitään tekemistä toistensa kanssa.
Eli tällä tavalla ikään kuin koteloivat sen ja puolustelevat sitä itsellensä.
Kyllä.
Kun ajatellaan vielä tätä seksikaupan laajuutta. Jos Suomesta on näin lohduttomia tietoja, niin mitenkä kuvaisit sitä, minkälainen ilmiö, kuinka laaja ilmiö se on Euroopan tasolla?
No siis Länsi-Eurooppahan on yksi seksiperäisen ihmiskaupan suurimmista kohdealueista. Ja sehän on kauhean tyypillistä ihmiskaupassa, että se seuraa rahaa. Eli naisia tuodaan ostettavaksi sinne, missä miehillä on rahaa ja mahdollisuus ostaa nainen. Ja se nyt sattuu tällä hetkellä olemaan se Länsi-Eurooppa.
Ilmeisesti nämä pakolaiset, jotka tulevat Afrikan maista ja alueelta, jossa on joko sotaa tai nälänhätää tai muuta ahdistusta, niin joutuvat täällä sitten himoitsevien miesten kynsiin.
Kyllä se näin on, eli sehän on myös tutkimuksellisesti validi asia, että tyypillinen seksinostaja on keski-ikäinen mies, jo hyvätuloinen keski-ikäinen perheellinen mies. Eli aika sama ilmiö, joka näkyy monesti pornon käytössä, että keski-ikäiset miehet on niitä innokkaimpia kuluttajia nuorten miesten lisäksi. Eli kyllä se seuraa tiettyjä trendejä, niin kuin nämä molemmat, porno ja ihmiskauppa, näin kuluttajan näkövinkkelistä.
Viikon tikkaohjelma jatkuu vielä hetken. Meillä on täällä vieraana Pia Rendik. Hän on Vapauta Uhri ry:n perustaja ja toiminnanjohtaja. Eli hän tekee ihmiskaupan ja pornon vastaista työtä. Tällä hetkellä tekemässä väitöskirjaa kristittyjen pornon käytöstä. Jos tässä viimeisessä osassa siirrytään sitten avioliittoon. Miten porno sopii mielestäsi avioliittoon?
No ei se sovi siihen kyllä yhtään mitenkään. Ja se on tosi surullista, että tämä yhteiskunnassa tulee tosi voimakkaasti se viesti nykyään läpi, että jos sun avioelämä, avioliiton seksielämä on jotenkin nuupahtanutta tai hiljasta, niin katsokaa yhdessä pornoa, että se auttaa ja tuo uusia virikkeitä. Ja sehän on kaikkea muuta kuin sitä. Eli kyllä mä ajattelen, että jos jomman kumman aviopuolison seksuaalinen mielenkiinto koko ajan kohdentuu sinne pornoon ja se vaikuttaa niin, että se seksielämä siinä avioliitossa loppuu kokonaan, niin eihän Jumala ole sitä niin suunnitellut. Eikä se voi tietää mitään hyvää sille avioliitolle. Että kyllä sen oman kumppanin täytyisi olla se ensisijainen halun ja himon ja seksuaalisen tyydytyksen kohde, eikä joku avioliiton ulkopuolinen henkilö tai asia kuten porno.
Tässä yhteydessä on hyvä todeta tai kysyä, että kuka keksi seksin?
Niin, Jumala keksi seksin. Ja mä oon ajatellut aina sitä niin, että seksi on aivan mahtava, upea, ihana asia ja porno on seksin vääristymä. Eli porno edustaa kaikkea sitä, mikä ei ole tarkoitettu sinne seksiin.
Nykyään kun on käytössä myöskin internet ja sen erilaiset kanavat, videot ja niin edelleen, niin tämä porno tulee myöskin nuorten ja jopa lasten ulottuville. Minkälaisia havaintoja sinulla on tästä?
No siis ihan esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto on todennut omissa katsauksissaan, että jo alle 9-vuotiaiden lasten puheissa, jotka soittaa lasten ja nuorten puhelimeen, niin kuuluu vaikutteet pornosta. Ja sitten jos ajatellaan THL:n kouluterveystutkimusta, siis se oli 2013 vuodelta, mitä mulla on siitä ollut statistiikkaa ylhäällä, niin peruskouluikäisistä pojista, jos mä oikein muistan, oli 76%, lukioikäisistä pojista 86%, jotka on jo katsonut pornoa. Et kyllä se tulee se porno nuorten maailmaan jo todella varhain. Ja tässä esimerkiksi, kun olin luennoimassa Saalemilla tammikuun lopussa koko viikonlopun pornosta, ja siellä puhuin myös ihan varhaisnuorille, niin se viesti, mikä varhaisnuorilta tuli, eli 12-15-vuotiailta, että tästä olisi pitänyt puhua jo 2 vuotta sitten. Eli me jotenkin eletään semmoisessa umpiossa, musta tuntuu varsinkin kristillisissä piireissä, että me ajatellaan, että no eihän ne meidän lapset ja eihän ne meidän kristityt lapset ja eihän ne meidän seurakuntanuoret, mutta kyllä on todella paljon pornoriippuvaisia nuoria myös seurakuntien sisällä. Ja se yksi syyhän on älypuhelimet ja se, että et on niin helppo, anonyymi, rajaton pääsy sen pornografisen materiaalin pariin.
Mitenkä näet, kun lapsi tai varhaisnuori on tekemisissä tällaisen pornon kanssa, niin minkälaista jälkeä se voi jättää hänen elämäänsä ajateltuna myöhempiä vuosia, ihan sitten kun on aika solmia avioliittokin?
No, kyllä useat tutkimukset osoittaa sitä, että et pornon, varsinkin säännöllisellä pornon käytöllä, on lapsiin ja nuoriin todella haitallinen vaikutus. Eli se, että se voi vaikuttaa tosi paljon käsitykseen seksuaalisuudesta, siitä mikä on seksuaalisesti normaalia tai hyväksyttävää. Se vaikuttaa omaan kehonkuvaan, eli ajatellaan, että aina pitäisi olla isot rinnat ja iso penis. Ja et tulee sellaisia epärealistisia odotuksia siitä, että miltä toisen osapuolen pitää näyttää, miltä itse pitää näyttää, minkälaista seksiä pitäisi harjoittaa. Tulee sellaisia epäterveitä seksin muotoja mukaan. Ja sitten tulee mukaan myös sellaista, mitä tutkimukset osoittaa, mitä tuossa jo puhuttiin aikaisemmin, seksuaalista pakottamista, negatiivista ajattelua toisesta vastakkaisesta sukupuolesta. Psyykkiset vaikutukset on merkittäviä, eli moni nainen, vaan nuori ja lapsi raportoi pornon käytön seurauksena sitä, että he on kokenut tosi voimakkaita tällaisia surun, vihan, inhon, shokin, masentuneisuuden tunteita nähtyään pornoa. Ja sitten se aiheuttaa tietysti, jos siitä tulee riippuvuus, niin eristäytymistä ja sellaista sulkeutumista ystäväpiiriltä, omalta perheeltä. Ja tietysti tähän listaan voi lisätä aivotoiminnan, eli se on myös fakta, että mitä aikaisemmin sen pornon käytön aloittaa, niin sitä suurempi riski siihen on koukuttua, koska tietyt osat nuorten aivoista ei ole vielä kehittynyt. Ja sitten se voimakas, tämmöinen stimuloiva jatkuva ärsyke muuttaa sitten sitä aivojen rakennetta.
Mainitsit, että olit tässä jokin aika sitten puhumassa yhdessä helsinkiläisessä seurakunnassa nuorille seksuaalisuudesta ja sait siellä muun muassa sellaisen vastauksen tai kommentin, että näistä asioista olisi pitänyt puhua jo aikaisemmin. Onko sinulla havaintoja siitä, onko seurakuntien opetuksessa tai varsinkin nuorten työssä tapahtunut muutosta sen suhteen, että seksuaalisuudesta puhuttaisiin vapaammin kuin aikaisemmin?
No mä ajattelen, että se on tosi seurakuntakohtaista. Eli paljon tulee sitä viestiä, mikä on todella hyvä, että asioista on ruvettu puhumaan avoimemmin ja että on otettu myös seksipuheeksi seurakunnassa ja muut. Mutta kyllä edelleen on myös sitä, että näistä asioista vaietaan ja etenkin nuorten kohdalla niistä vaietaan. Tai sitten se opetus on jotenkin tosi paljon nuoria syyllistävää ja semmoista, että nuoret ahdistuu siitä. Ja mä oon tosi paljon peräänkuuluttanut sitä, että jos me halutaan suojella meidän lapsia ja nuoria pornolta, niin oleellisin asia, paljon oleellisempi kuin se, että me asetetaan jotain estoja nuorten älypuhelimiin tai tietokoneisiin, niin paljon oleellisempi asia on puhua siitä seksistä. Et koska nuoret janoaa tietoa seksistä, se kuuluu biologiseen kehitykseen, että seksi alkaa kiinnostaa ja seksuaaliasiat alkaa kiinnostaa. Jos me vaietaan niistä, niin nuoret hakee sen tiedon muualta ja silloin se on yleensä se porno, mistä sitä tietoa lähdetään hakemaan. Eli on paljon parempi puhua näistä asioista kotona, seurakunnissa, kouluissa, että nuoret sais sen asiallisen ja hyvän tiedon seksistä.
Varmasti tämä koskee myöskin koteja. Siellä pitäisi ymmärtää, minkälaisessa maailmassa nuoret liikkuvat ja avata keskustelu ihan avoimesti.
Kyllä, ja mä ajattelen, että vanhemmat ehkä vähän liikaakin siirtää sitä vastuuta kouluille. Ja sitten ajatellaan, sit tavallaan siitäkin nostetaan meteille, että no koulujen seksuaalikasvatus nykyään on mitä on, mutta unohdetaan se, että vanhemmat on se ensisijainen omien lastensa kasvattaja myös seksuaalisuuden alueella. Eli jotenkin, että pystyisi olla sellaisissa väleissä omien lastensa kanssa, että olisi helppo puhua seksistä ikätasolle sopivalla tavalla ja oikeaan aikaan ja ohjeistaa omia lapsiaan siihen, että mitä on se terve seksuaalisuus.
Terve seksuaalisuus, mihin se pohjautuu?
No kyllä mä ajattelen, että se pohjautuu toisen ihmisen kunnioittamiseen ja siihen, että toista ihmistä ei missään olosuhteissa satuteta. Eli siihen, että et ihminen kunnioittaa omia ja toisen ihmisen rajoja.
Kun puhutaan seksuaalisuuden alueen rikkomuksista ja jos puhutaan nyt kristittyinä ja seurakunnan yhteydessä, niin mitä ajattelet Jeesuksen sanoista, kun hän sanoi kerran kuulijoilleen, että te olette kuulleet sanottavan, älä tee huorin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Tuntuisi siltä, kun lukee Raamatun tekstiä, että miehet ovat kuitenkin suuremmassa vaaravyöhykkeessä.
No näin, joo, näin sitä ajattelisi, mutta sitten se on toisaalta aika mielenkiintoista, että esimerkiksi tuossa omassa väitöskirjatutkimuksessa on tullut esiin, että naiset käyttää lähes yhtä paljon pornoa kuin miehet. Eli naiset on tulossa kovaa siellä takana. Et kun ennen se oli vielä paljon isompi se käppi, että ajateltiin, että tämä on erityisesti miesten ongelma. Seksin osto toki on edelleen enemmän miesten ongelma ja uhrit, seksiperäisen ihmiskaupan uhrit on lähes 90% naisia. Tai yli 90% naisia, mutta että kyllä se pornon katsomisessa sitä eroa ei kohta enää huomaa, ja se on mun mielestä myös huolestuttavaa, ja siitä pitäisi myös puhua, koska kristillisissä piireissä se naisten pornon käyttö on vielä enemmän tabu kuin mitä miesten pornon käyttö. Mutta että onhan tuo, mitä sä sanoit just tästä Jeesuksen sanoista, niin mä itse ajattelen aina sitä niin, että jos me kyettäisiin, jos jokainen ihminen jotenkin kykenisi noudattamaan Jeesuksen ohjeita, Jeesuksen antamia ohjeita seksuaalisuudesta, niin eihän meillä olisi mitään näitä ongelmia. Mutta ihminen on syntinen ja ihminen lankee ja kukaan ei ole täydellinen, niin se on valitettava tosiasia myös seksuaalisuuden alueella.
Silloin aikojen alussa, kun Jumala loi taivaan ja maan ja kaiken, mitä niissä on, myöskin ihmisen, niin hän katsoi tätä ja sanoi, että kaikki oli sangen hyvää ja kaunista. Ja kun luemme sieltä Mooseksen ensimmäisestä kirjasta näitä asioita, niin tiedämme, että se kauheus ja sekasotku, jonka keskellä tänä päivänä elämme, johtuu siitä, että ihminen on syntiin langennut ja on sillä tavalla taipuvainen kaikkeen kurjuuteen. Mutta suunta tulee olla kohden sitä, minkälaisen tien Jeesus on meille viitoittanut.
Kyllä. Aamen.
Kiitos, Pia Rendik, että tulit kertomaan niinkin vakavasta ja karmeasta asiasta kuin ihmiskauppa ja pornosta. Viestisi oli avartava ja myöskin suoraa puhetta, ja se oli varoittava ja suuntaa antava oikeaan suuntaan. Omasta puolestani ja varmaan Radio Dayn kuuntelijoiden puolesta tähän toivottaa sinulle menestystä siinä työssä, jossa olet mukana, jotta voit auttaa monia sellaisia henkilöitä, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhriksi, ja voit tuoda heille lohdutusta ja apua ja auttaa heitä jälleen oikealle tielle. Kiitoksia vierailustasi.
Kiitos.
Viikon tikka.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.